Velkommen til Stormkast Live. Det veldig hyggelig å være her, og det hyggelig at dere ville komme her og høre på og spille inn podcaster. Vi pleier å være et bitte lite rom, Petter.
Ja, for dere som litt bak i salen der, jeg hører dere meg? Veldig bra, det fortsatt ledige plasser, kan komme hit. For jeg står ved siden av en kar som jævlig nervøs. Ja, dere kan le. Jeg satt med den i bilen i dag, og jeg har aldri hørt han så nervøs. Ha, vet du hva han sa til meg? Han sa, nei. Nå, det sånn. Jeg er sidekick til Per. Jeg kom inn på et bananskall, for han sa jeg skal lage podcast. Han hadde en av Norges største podcaster, før vi gjorde Stormkast. Så han, jeg skal gjøre podcast, kan du være med første gangen? Og jeg sa, jeg med. Her står jeg 4 år og 150 podcaster senere. Akkurat like dårlig, eller god som jeg var den gangen. Men det han sitter i bilen da, sier han, du vet, jeg kommer til løvens hule. Og jeg tenkte, faen, jeg kommer jo hjem. Her er de vasseste mediefolkene i bransjen. Du var nervøs, bare innrøm det.
Ja, da, gjerne. Ja, ja. Jeg var nervøs, og jeg nervøs.
Men hvorfor var du nervøs? Tør å fortelle det?
Ja, nei, det fordi dette jo, dere jo egentlig den jeg var, på en måte. Jeg kom jo fra journalistikken, jeg vokste opp i journalistikken, og ja. Nå jeg her.
Du solgte deg til kapitalen?
Solgte sjela mi til kapitalen.
Ja.
Ja, nei, det... Jeg føler meg jo
hjemme. Men hvorfor slutta du? Du var altså den legendariske redaktøren i E24 i 30 år.
Ja, det, nei, det var jeg jo ikke da, men nei... Nei, du ringte da.
Ja, men hvorfor? Hvordan fikk jeg det over?
Nei, det var
ikke... Ok, det var penger. Det var penger. Hardeste forandringen jeg har vært med på. Penger, eierne dere, stod helt øverst på agendaen.
Ja da.
Så jeg gleder meg til å fortelle dere sannheten om hvordan vårt samarbeid begynte.
Du, Petter jo litt muggen også, fordi jeg sover jo ikke på et Quality Choice Hotel nå. Det var en dårlig start på vår dag, Petter.
Nei, illojalitet aldri dårlig. Det min bekymring var, for det faktisk undersøkelser som viser at det var noen som sjekket, sånn det gjelder lykkepillerbruk, så viser at det et stort overforbruk av lykkepiller til de som bor på Scandic. Jeg sa det til en, det ikke bra. Og det ikke noe bare jeg sier, jeg snakker ikke dårlig om konkurrenten, det bare et faktum.
Ja.
Og jeg sa til Per, bare dårlig valg. Men nå vi her, Per.
Nå gikk jeg bort.
Vi skal kjøre i gang.
Petter, ja. Vi skal kjøre i gang, men du har jo et litt problematisk forhold til media, du også. Du jo ikke, du jo veldig glad i journalister. Når de
jeg har vært kåret, jeg har fått snill guttprisen.
Ja.
Her står en premiert mann.
Når du vil by på smørsiden, så det jo sikkert et takknemlig intervjuobjekt, men du kan jo være ganske vrang også. DN tror jeg vil mene at du ganske vrang.
Altså, DN... Nei, her står jeg min livs krise, og det har skrevet mye om meg. Så setter de på liksom hele gullrekka si liksom. Gjøran Skalmo Linnerud som jeg
Skål.
Ja, det samme fyr. Og så det Linnerud og den charmerende sørlendingen Bergelin og han Schutz-duden. De superflinke første rekka liksom. Skal jeg gjøre sånn gravende journalistikk på meg og økonomien min i april? Og det greit. Jeg første gang jeg fikk 12 helsider i Dagens Næringsliv, pluss førstesiden, på netto alt sammen. Og det bildet meg dårlig som har vært noensinne i presse i 25 år. Men det som skuffer meg noe jævlig, det når jeg åpner avisa, så står det der at jeg har 10 milliarder i gjeld. Jeg har for faen 15. Da blir du skuffet.
Det er dårlig presisjon å bomme 50%.
Ja, men hvertfall når du har det laget.
Ja, men du...
Kan ikke legge sammen 7 tall, liksom?
Er det noen som husker da... min favoritthistorie med deg i media, Petter?
Nå må vi ha en gjestene.
Husker dere da Petter... Det var i Dagens Næringsliv det også, da Petter skulle rydde sparkesykler på gata og var så irritert
over det. Det der et slag under beltestedet, rett eller inn på, i nyren.
Hvis dere ikke husker det, Petter var så irritert over de som ikke parkerte sparkesyklene sine riktig på fortauet, og det stilte opp på foto med Dagens Næringsliv. Det Petter ikke tenkte på var at Dagens Næringsliv fikk med seg bilen til Petter i bakgrunnen som sto parkert på handicap.
Nei. Veldig upresist.
Det var ikke your finest hour, Petter.
Det er veldig upresist. Det var et selvskudd. Jeg gjorde en liten... jeg gjorde en selfie-variant. For jeg hadde ryddet opp I det jævla rot I de sparkesykler som irriterte meg noe grenseløst.
Ja, det var...
Beklageligvis.
Ja, det var til og med du selv
så, som... Så stod bilen min. Så, for jeg var så opptatt av de sparkesykler at jeg så ikke at jeg skjena inn, tok en felg og en handicap-parkeringsplass. Og så la jeg ut den.
Det ble forenklet forelegget, det gjorde ikke det.
Men tanken var god.
Tanken var god.
Vi må få en gjest.
Tanken vår også god med denne kvelden. Jeg håper dere har det I mente når vi skal spille inn.
La oss bevege
over til Stormkast Live. Vi kjører over til Stormkast Live.
Men hva med at vi, jeg vet, dere sitter jo ikke og drikker, så da tar vi en skål, Per.
Vi tar en skål.
Dette går bra.
Skål.
Ja, å ja.
Skål.
Å, veldig bra.
Takknemlig publikum.
Ja.
Kan vi, ja, vi skulle gjerne hatt en vignett nå, fordi vi starter alltid I podcasten.
Klarer du å dra en vignett til? Nå skjønner jeg at dette live ekstremt godt planlagt, det vi alltid sammen.
Her, ja! For inntil få år siden hadde nordmenn et forhold til sprit som handlet mer om pris og promille enn om kvalitet og bærekraft. Så var det noe som skjedde. Kortreist sprit har blitt en egen industri, og I Bergen og omegn lages faktisk verdens beste gin. Det mulig å tjene ganske mye penger på vår økte bevissthet om hva god sprit I kveld skal vi avsløre hvordan det mulig. Velkommen, Therese Østervoll og Stig Bakkersten.
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 Det en av våre flauser I kveld at jeg har glemt lesebrillene mine.
Så. Ja.
Stig, jeg beklager så mye. Jeg vet jo at det heter Bareksten. Det et veldig bra navn, for øvrig. Perfekt til din jobb.
Ja.
Fordi du lager verdens beste gin, du, ifølge ganske mange priser.
Ja, det vel egentlig ingenting som heter verdens beste gin. Men vi har vært så heldige og vunnet 70-tals internasjonale priser. Og 4 ganger blitt best in class. Og for 3 uker siden... Så ble vi Spirit of the Year, uansett kategori.
Wow. Hvordan klarer man det?
Nei, jeg pleier å si det en del ting vi har full kontroll på. Det jo vår teknikk og ingredienser til en viss grad. Og så et par ting som utenfor vår kontroll, og det vatten, miljøet,
ja.
Som med på å skape det. Vi ser at nordisk gin generelt sett gjør det ekstremt bra I disse konkurransene også.
Så rent vann en konkurransefaktor?
Bløtt vann, ja.
Og så har vi jo Senterpartiets drøm her fra en bitte liten øy som står her. Og dere på hva hun holder på med nå. Denne dama her, ja, vi har et spørsmål. Har du solgt mye av Stigs produkter? Du har vært bartender også.
Det har jeg. Jeg har solgt alt.
Her kan du være ærlig. Du har solgt alt?
Ja.
Ok.
Alle produktene har solgt.
Ja, ja, ok.
Mm.
Therese, du er jo Ikke utdannet bartender, du det? Men du ble bartender. Du skulle egentlig vært lærer.
Det ikke en skole for oss å gå. Så det jeg har kjempet veldig hardt for I gjennom hele karrieren min, det at vi skal ha en... at vi blir sett på som en profesjonell yrkesutøver, for det ikke finnes en skole for oss. Hvis du kokk, så du anerkjent. Hvis du servitør, så du anerkjent. Men vi dritten I midten.
Nei, jeg har kjemperespekt for bartendere.
Ja, det bra. Ja,
men du, Fedje, for meg liksom ikke... Mange mennesker bor på Fedje.
500.
Det bor 500, ja.
Ja.
Vestlandet, avholdskultur, bibelbelte, 500 mennesker. Hvordan I alle helvete bestemmer dere for å lage butikken der?
Ja, fordi ja, vi må jo forklare, da. Fordi
det jo din jobb.
Ja.
Du på etterskudd, helt sånn visst av de brillene.
Jeg vet, jeg på etterskudd.
Du har vært veldig på etterskudd her nå. Nå må du fram på, som, nå må du opp I ringa.
Jeg skylder på brillene, men ja. Therese, du jo merkevareambassadør og aksjonær I Feddy, som har som ambisjon om å vippe Bareksten av pinnen og
Nei.
Lage verdens beste gin.
Da har vi ikke.
Ikke?
Med et viskedistilleri.
Først og fremst det.
Lager botanisk brennevin. Bareksten lager botanisk brennevin, og så har de litt whisky.
Ja, ok. Skjønte du den forskjellen, Petter?
Ja, men jeg ble så satt ut at du først fyller hun de glassene med is, og så heller hun isen. Det gjorde meg veldig urolig at den hadde begynt I feil ende. Men jeg ikke noe bartender. Men jeg har et spørsmål. Ryktene går at dere har tenkt, og nå, Ja, det mulig det var en, for det jo jævlig spesielt det selskapet deres. Du må være jente for å være aksjonær.
Det står i våres vedtekte at det ikke lov å selge aksjer til menn, ikke før eierskapet likestilt på børs.
Okay. Med andre ord, det kommer aldri en mann inn der.
Vi trenger menn i livet vårt, Petter.
Det gjør du. Og jeg kan melde meg som den første mannen som kommer inn der. Men jeg har et spørsmål. Er det sant at dere planla hotell der?
Petter, vet du hva? Jeg har tenkt hele tiden på, kan du være så snill og nevne det? Vil ikke du komme til kvinnehavet ute på feie og lage hotell hos oss?
Det klart. Jeg har hørt mange sånne elevatorpitcher. Denne var det råste hørt. Virke komme til kvinnehavet på Fedje. Jeg hadde fått utslett å ha bord sted med 500 mennesker. Jeg vil ha 500 mennesker til frokost. Eller en gin fra en i kvinnehavet. Men er det sant at dere planer å bygge hotell?
Da stemmer. Todd Saunders, han har allerede gjort tegningene.
Den verdens beste, liksom, ja.
Han har jo dette hotellet på Fogo Island, hvis du kjenner til det.
Det mange ting jeg kjente, ikke akkurat det.
Petter, jeg sender deg en e-post.
Men nå har jo nå, det, og det, husk, nå er det en grunn til at bartenderen, for det bare så jeg bare sånn til å ha orden på det, bartendere kan ikke drikke på jobb.
Nei.
Men vi kan drikke.
Vi kan drikke.
Og vi snakket jo litt på bakgrunnen her om drikking.
Ja, det.
Mange enheter drikker du i uka.
Jeg kan ikke være dårligere enn deg, så kanskje 35.
35? Det er bra. Det er det verdt å skole for. De fleste, jeg mener de fleste går gjennom livet og drekker alt for lite.
Jeg er 20 starta, fordi jeg var på etterskudd i sted. Ja, den var veldig
utrettet. Veldig bra.
Som bartender så må jo jeg informere dere om at dere drikker naken Gibson Martini. Den er en av mine favoritter.
Den var veldig god. Er det sylta gurk oppi?
Ja. En martini, det er som en stor shot. Du har egentlig bare lov å gjøre 4 sipper. Så vi burde hatt litt vatten her, Stig. Her.
Men hvis vi skal gå, Stig, du har lansert produkter i verdensklasse.
Ja.
Men hvordan klarer en som deg, ser egentlig som du kunne vært med i den siste filmen om han Tarzan Skarsgård og vært en del av Northman, hvis jeg skal være helt ærlig? Altså, du møter deg en sen kveld, så blir man jo skremt. Der kommer en viking. Men hvordan klarer du å klare internasjonal lansering? Altså, hvor mye handler om markedsføring, etikett, produkter, kanaler? Hvordan gjør du det?
Det er først og fremst handler det om å realisere en drøm. Men jeg var så heldig å ha vært med helt fra dette her industrien, eller denne industrien startet, og har jo på en måte vært første reis og ryddet vei for norsk sprit der ute. Og vi har jo hatt brennevinsproduksjoner i alle år, men vi har truffet med et konsept som representerer noe norsk, noe nordisk. Vi har et innhold eller en væske som viser seg å være i verdensklasse, eller noe av det fineste som er der ute. Sammen med, men det er jo ikke feil å være sentral i en merkevare. Det er litt på godt og vondt, men det har jo gitt oss en enorm mulighet å få profilert oss på internasjonalt.
Du er opp mot noen av de største brandene i verden. Ja. Når jeg kommer inn og skal bestille, jeg drikker sjelden sprit, men de få gangene jeg bestiller, er det feil å si at jeg bestiller GT?
Nei,
ok, jeg trodde det var liksom helt Porsgrunn 1982, sammen med Madonna-vin og liv fra mitt.
Hvor mye?
Det er bare spørsmål. Er det feil, liksom, når jeg sier Bombay Sapphire, blir det helt feil å ta og bruke den?
Absolutt ikke. Bombay er jo en av grunnene til at denne nye gin-industrien finnes.
Ok.
Så de var jo først ute med, vi snakker om en kategori hvor det ikke hadde vært innovasjon på 150 år, og så kom Bombay og egentlig skapte den næringen her.
Ved å tenke litt annerledes rundt hvordan Absolutt. Gin kan smake. Og
veldig annerledes fra hvordan jeg tenker. Men du må tenke, på slutten av 90-tallet så var det vodka. Alle skulle drikke premium vodka. De lagde en gin som var forholdsvis aromatisk, men ganske mild på smak. Og det var det folk ville, eller det var det som skulle til for å angripe vodka.
Men hvordan var det du begynte å lage gin, og hvordan gjorde du det til det som er blitt en ganske stor business nå?
Ja, for meg har det handlet om, egentlig drømmen har jo hele tiden vært å lage whisky, så jeg var jo med og lanserte Norges første whisky i 2012. Akevitt, det var, jeg startet i Grimstad, det var et selskap som egentlig jobbet med det norske markedet og spise andeler av en monopolist som hadde vært der i nærmere 90 år, og det Begynte å make hvitt, og så gin. Jeg så jo ikke et marked for gin I Norge. Kategorien var pitteliten, og de fleste ginene som ble solgt var rimelige, og Norge og Vinmonopolet var tidlig ute med å søke premium gin, men det skjedde ikke. Hendrix gin, som et merke var, de tok den posisjonen, og denne trenden som jeg hadde konkludert med, og de fleste hadde konkludert med, så mange andre drikketrender, kom ikke til å slå til. Og så det litt timing, litt flaks, og så en god idé, så klarte vi å snu det som holdt på å skje. Vi klarte å få oppmerksomheten tilbake igjen på gin. Gin generelt sett begynte å selge, og så var vi på en måte litt I tet der. Og det...
Så brukte du vel deg selv ganske mye I brandingen også?
Ja, helt, helt klart. Men vi klarte å... Altså, vi snakket om en kategori som var 400 000 liter, og I 2021 så var den 1,2 millioner liter. Så det en kategori som har tredoblet seg på noen få år, og det som vokser mest jo denne premiumsiden, ikke minst norsk gin, som plutselig en ganske stor del av denne kaken.
Men altså, gin-krisen var jo allerede startet.
Ja,
det
bare
at vi I Norge, vi ligger ganske langt bak, hele tiden. Sånn at...
Og hotellet vi ganske langt foran.
Ja, men på trend.
Vi ser jo det, når jeg har startet med eksport av det, så har vi gått inn I marked som faktisk ytterligere tregere enn oss. Ja. Og der har vi hatt kjempesuksess. I dag eksporterer vi til nærmere 40 land, og av de 40 så det kanskje 6-7 som virkelig fungerer for oss. Resten jo bare...
Hvor mye omsetter du for? Hvor mye selger du gin for nå?
I kroner og øre?
Ja.
Jeg tipper I 2022 så cirka 50 millioner.
50 millioner? Ja. Det mye penger.
Det mye penger.
Det retail, så ut det 150 millioner.
Vi snakker om noe, så jeg trodde det skulle være 10 000 liter, som plutselig for vår del... I år, vi har en prognose på å produsere 500 000 flasker gin, og så ligger vi 30% foran prognosen.
Men jeg har et spørsmål, men det en fagspørsmål. Når du ser på den gjengen som sitter her sånn, og du I barn, og så får du tre stykker som kommer inn. Det vikingen, og så det han duden som har arvet penger fra faren sin, og så det han innovative, the new kid in town. Kan du se på oss hva vi bestiller I barn? Kan du liksom tenke at...
Veldig ofte, ja.
Okay. La oss ta et...
Nei, men du kan ta deg, Per.
Nei, vi må ikke teste på meg. Du som sitter med brillene og skjegget der, hva drikker han?
Det sambioen min, så da... Jeg tror det vi laverer der.
Nei, det han...
Nei, det handler om...
Det han står og vurderer sånn, nei, jeg har ikke den lokaldrygga... Og jeg vil ha den, det må være liksom klept, det grass som
okay.
Klept. Når noen kommer I baren til meg og bestiller noe, så handler det veldig ofte om identitet. Når folk går på byen, så kommer de ut, og så det en statement om det de har I glaset. Da sier noe om hvem de Bergenserne, de barene jeg har jobbet I, som ikke har Hansa. Nei, vet du hva?
Ja.
Jeg kan ikke være her. For det deres identitet når de går på byen. Så, jo da, ser jeg en... kanskje Stig hadde fått litt naturvin hos meg.
Ja, sånn organisk
naturvin.
For du har liksom disse her flotte hipsterene med langt hår og flott skjegg. Veldig ofte så kommer de og ønsker et glass med naturvin. Petter, han en fyr som elsker å gå på gymmen. Og bryr seg om hvordan han ser ut. Og jeg tror han litt konservativ til å bare putte I seg en frozen strawberry daiquiri.
Ja, det gjør jeg ikke.
Nei.
Og jeg elsker jordbær.
Ja.
Men å ta en sånn sukkerhelvete inn I kroppen min, det skjer ikke.
Men som bartender, jobben min da å educate. Jeg har så stor respekt for gjestene mine. Når du kommer til min bar, så betaler du allerede med tio di. Tio den aller viktigste currency som vi har å dele. Når du kommer I min bar og kjøper en enhet, så betaler du med en time av livet ditt på jobb. Derfor så det min jobb å hjelpe deg okay, å finne deg. Okay.
Men jeg har et spørsmål, et fagspørsmål til drikkeeksperten her. For ligger du på 35 snitt I uka, så har du masse, altså dette her det en som har gått gjennom og... Hvis du skal sånn, de fleste her, de vil drikke uten å bli bakfull. Altså, det jo litt av gleden. Å ikke bli bakrus. Det sant at du blir mindre bakfull av å drikke gin?
Jeg vet ikke, altså, sånn som dette, tror det blir mindre bakfull. For dette her ikke noe blandevann eller sukker som roter det til.
Men det slår jo ganske godt.
Det slår godt, men jeg er god på det.
Men hva hvis du skal gi et råd til forsamlingen her som skal ut og drikke i kveld? Hvis du skal våkne opp i morgen, kjenne, yes! Da, ny dag!
Da drikker de dry martini og vatten. Hvis de ikke, så drikker de hvit burgund.
Hvit burgunder. Det var dagens reklame.
Selskapet, du er jo merkevareambassadør, du er aksjonær, og du jobber som distillator, det?
Jeg er distillatør, det høres veldig fancy ut, men jeg er en hardcore industriarbeider.
Ja, fordi det at du lager whiskyen og ginen, og det, ikke sant?
Ja, jeg er veldig god pumpa, og jeg har fått en ny pumpa på mandag. Og da halverer arbeidsdagen min.
Ja. Altså, hvis man skal lage en, så jeg skal lage den ginen da, hva gjør jeg da? Det sånn at du tenker, kanskje kunne det vært gøy med litt chili? Det tester jeg.
Ja. Altså når vi heller på så finner ut hva vi ønsker å lage, så gjør jeg veldig mange enkeltdestillat. Du går hen, og så du på en restaurant, og så kjenner du, wow, det smakte godt. Spør du kokken, hva ser jeg oppi? Nei, dette estragon. Da skal jeg destillere neste vek. Så gjør du et stort bibliotek av masse smaker, og så har du en idé. Og det en kreativ fase. Når du da har funnet ut cirka hvor du vil, så begynner du å gjøre større testbatcher. Og så har jeg en masse flotte kollegaer, fordi at jeg og Leina er bra, men jeg sammen med kollegaene mine, da blir vi dynamitt.
Ja.
Men, da tester vi, og så bestemmer vi sammen.
Ja, men jeg vil tro du må være ganske systematisk da, når du lager veldig. Og eksperimenterer, for å, sånn at det du likte, det klarer du å gjenskape. Det mest papirarbeid? Jeg
er livredd for å dø. Ikke fordi at jeg er redd for å dø. Jeg er elvepadler og hiver meg utenfor stryk med jevne mellomrom. Jeg har vært alene nå på hele produksjonen på krydderbrennevin. Og jeg har endelig fått en kollega. Uansett hvor jeg dokumenterer absolutt alt jeg gjør, fordi at jeg er erstattelig. Så det litt sånne tekniske finesser, sånn at hadde jeg døa på veien Feievoss, så hadde de lagt tilbake Evio.
Men kunne hvem som helst egentlig laget en god gin? Kunne jeg laget en, eller Petter laget en god gin?
Ikke du.
Jeg.
Du drikker 4 enheter i uka, du helt igjen. Det ganske kunne vært en god match her. Du blir ikke god å lage bil hvis du aldri kjører bil.
Nei.
Men jeg har et godt svar. Jeg har et godt svar på det. Det var en fyr som sendte meg en tekstmelding eller noe så, eller på Facebook sendte meg en melding som sier, grunnen til at det er så mye gin i verden, det er at det er så lett å lage gin. For det er en trend vi har sett. Det er 9500 tilbydere bare i Europa. Og så måtte jeg komme med den erkjennelsen da, at det er like lett å lage cognac. Det er like lett å lage whisky. Det er egentlig like lett å lage hva som helst, så lenge du vet hva du skal lage.
Ja.
Så det å lage gin, det er akkurat det samme kreative prosessen. Forskjellen på whisky kontra gin, det er at gin er på en måte en kreativ prosess. Det er en designet smak. Ja. Men det viser seg til, men designet smak kan jo utmanøvrere ting som ikke er helt rendestillerte produkter. Så ja, så det den største forskjellen, men det akkurat like lett.
Men det jeg må bare si, når vi var på bakrommet da, på green room som man kaller, og vi sitter og prater, det da de feteste historiene kommer. Og Therese, hun drikker jo ikke. Hun fortalte meg at hun smaker og spytter ut. Det blir jævlig spesielt når vi inviterer Therese til selskap. Så har hun streva og holdt på her og dilla med en eller annen dry martini. Så tar hun sånn.
Unnskyld.
Du må ikke spytte på publikum, det er veldig utfint.
Ja, det blir noe sprit på buksene uansett i løpet av kvelden. Men det, og det var det som skjedde. Hun vant til å spytte ut og bestemte seg for... Det er klart, hadde jeg vært verdt, hadde jeg tenkt, ok, den der var ikke bra. Der var det noe feil. Men vi må begynne...
Vi må runde av. Men du, for det en ting jeg lurer på.
Jeg føler jeg har hatt litt for få seriøse spørsmål. Jeg har et jævla seriøst etter hvert.
Da synes jeg du skal slippe til med det, Petter.
Ja.
At du skal lage hotell hos oss?
Nei, det er mer sannsynlig at vår herre tar inn på klærne til admiral I kvelden. Vi må fortelle at hotellet fullt. Han må sove et annet sted. På et herberg eller I en stall.
Såkalt Scandic.
Ja, og da lykkepiller. Men Stig, 50 millioner I dag. Hvor du om 5 år? Hvor mye penger tjener du? Gjør du dette for å bli rik? Jeg opptatt av penger. Eller jeg egentlig ikke så veldig opptatt av penger, men... Og det to ting vi aldri prater om, penger og avføring. Her prater vi om begge deler. Ja. Nå det penger.
Nei, altså, vi jo så heldige å komme til over kneika. Altså, det ser lyst ut fremover. Og sånn som det vært så langt, så dobler vi omsetningen hvert år.
Og så det han sier nå, veldig få klarer det. Ja. Dobling hvert år.
Så hvis ikke det stopper sånn umiddelbart, så begynner dette å se veldig bra ut.
Du tjener penger nå, altså du går med overskudd nå.
Ja da, ja. For andre år da, men det å starte destilleri, det en lang...
Er det noen journalister I salen? Det noen som skriver? Det noen mennesker her som har... Så skal jeg si, vet du hva han sa akkurat nå? Nå hoderegningen med gårdstads utfeil her. 50 millioner, 5 år, dobling hvert år, 1,6 milliarder. Det... det veldig få som gjør I verden.
Ja, la oss drømme om det.
Nei, men jeg husker det tallet. Hvor du om 5 år?
Om 5 år så har vi verdens beste whisky, Petter.
Og jeg tror du skulle si at da har vi et jævla svært hotell på Fedje. Tegnet av Ted Sanders.
Nei, jeg skal sende deg den der e-posten.
Ja.
Tusen takk skal dere ha, Therese Østevold og Stian Barekstent.
Stig Arixen. Takk for det.
Yeah. Jævlig bra levering. Nei, men altså, dette veldig bra.
Petter, vi jo ikke... Presisjon står ikke alltid I høysete når vi spiller inn stormkast. Det føler jeg at vi har demonstrert noen ganger I kveld.
Ja, altså, det ikke det, men det som alt annet I livet. Hvis ikke du bruker masse tid på forberedelser, så må du bare akseptere at 80% bra nok. Og I dag, Per, mener jeg at du hadde hatt behov for brillene.
Jeg hadde det.
Men nå vi her. Nye drinker I ferd med å komme på bordet.
Og så har vi jo fått en utrolig interessant og hyggelig type opp på scenen. Erlend Fausken.
Hausken, ja.
Velkommen.
Hjertelig.
Du var jo... Ja, nå sa jeg det riktig.
Ja, det var bra.
Ja,
ja det var fint.
Jeg traff nå.
Det var 80%.
Nei, det var 100%.
I følge Hausken så var ikke det.
Ja. Faen.
Ja. Men kom igjen!
Du, for 4 år siden blir det nå, så var du på Nordiske Mediedager ja. Og hadde en pitch på scenen som du vant.
Ja.
Den handlet om å utvikle musikktech, et begrep jeg tror du har funnet på. Eller I hvert fall her I Norge har du innført det.
Ja, vi har jobbet med det ganske lenge. Vi har det. Ja, for 4 år siden da hadde vi akkurat blitt approached av... av Olaviken som på en måte kanskje episenteret for musikkterapi I Norge så de et alderspsykiatrisk sykehus så vi ville se hvordan vi kunne bruke musikk og teknologi til å gjøre hverdagen for de som blir rammet av demens bedre
så tok du det litt videre og utviklet en app du må si hva den heter jeg tror jeg husker hva den heter men Jeg vil at du skal si det nå, så vi helt sikre på presisjonsnivået.
Så laget vi noe som heter Voicy.
Voicy, ja.
Som ikke for de med demens. Eller de med demens må gjerne bruke det, men det ikke først og fremst de vi ser på vår plattform. Forholdet vi I hvert fall.
Men Voicy...
Det som interessant med Voicy, det var jeg leste at 99% av alt musikk som skapes, kommer vi aldri til å høre. Det forblir I en skuff. Fordi de bommer på strofe 2, vers 3, et eller annet går til helvete... Du mannen som løste dette problemet, og det ble en gigasuksess. Det en riktig oppsummering?
Jeg synes du klarer deg greit der.
Ja.
Nei, det helt rett. Altså, det vi gjorde med Voicy var jo å vi så många av oss kommer ju från musik och produktion och hade jobbat som mentor för unga producenter, unga artister och så vidare. Och det vi visste var ju att akkurat som du säger, sant, att du sitter i studio och så har du massa idéer och lagar mycket grejer och så har du en sinnssykt god idé och en fantastisk låt som du är i färd med att laga, men så nailar du på något inte andra verser helt och så havnar därför låten på något på en harddisk i en skuffa och så är det ingen som hör det. Så det vi ville göra med Voicy bland annat var ju nettopp och sørge för att de idéene kunde höras då.
Så det är ett slags socialt medie för kanske bara en beat eller en del av en låt som du tänker satt så du vill testa den, är det det?
Ja, alltså då vi startade att jobba med Voicy så hade akkurat Musical.ly börjat att poppa upp. Musical.ly som var förlöparen till det som blev till TikTok. Och det de hade löst, en del av dessa andra plattformarna hade löst, var att de jobbat med ett format som var maximalt 8 minuter långt. Och det vi ville låna därför var nettopp det att kappa längden på det du kunde lägga ut. Så om du hade 16 sekunder som du mente var sinnssykt bra, så skulle du dela det och inte sitta och knuga på idén helt, den var helt perfekt. Men får du ut, vakna upp till 1000 nya idéer på den delen du delte då.
Men här sitter en församling som är jävligt upptatt av pengar.
Ja.
Hvordan i alla dagar fick du Stargate att investera? Och när Stargate har investerat så går det kort tid så kommer Snapchat och köper det. Vad sker då? Först kommer Stargate, så kommer Snapchat. Vad sker?
Alltså vi jobbat väldigt systematiskt med vem vi önskat att få in i projektet. Och Stargate självklart var ganska högt på den listan för att det tickade av väldigt många boxar för oss i den processen. För det första så validerade det på något case från ett producent då stället. De självklart har ett nätverk som är fantastiskt och inte minst så kunde de också ge väldigt värdefull tillbakemelding på produkter som gjorde att vi kunde jobba med produkter och utveckla det samman med någon som var någon av de råaste på det. Måten det skjedde på var väl egentligen att vi sendte de, basically, de var, jeg tror de var i Jamaica da. Jeg tror de lå på noen hengekøyer i Jamaica, de hadde tatt seg en ferie.
Men de hadde jo nettopp solgt katalogen, yes, sin, de.
Ja, det er riktig.
Feiret det.
De lå og feiret og koste seg, helt sikkert.
Bankkonten var så meldfull, de trenger ideer.
Helt sikkert
med noe gin. Og der kom Erlend på et bananskall inn mellom pina coladaen og strawberry daiquirin.
Ja, så vi sendte de at de blir vel pitchet sikkert 1000 idéer, ja, hver dag. Men de responderte umiddelbart og sa at dette er dritbra. Og derfra og ut så... ja, så vi brukte jo... Vi på en måte brukte det ganske aktivt. Og vi lanserte i... etter å ha testet sammen med de og fått videreutviklet, så lanserte vi vel helt i slutten av 2019. Och så gick det väl ett par månader och så smalt det verkligen.
Och hur kom Snapchat in?
Det kommer ju som ett resultat av att vi fick succé på plattformen. Att det kom väldigt mycket brukare in. Det kom mycket kända brukare in som blev lagt märke till basically i branschen. Och då blev vi kontaktet av väldigt många av de stora som du läser om i avisen varje dag.
Vad var prisen? Var inte prisen? Vad var det Snapchat köpte du för?
Det har jag inte lov att snacka om.
Okay.
Han kan inte säga si det, jag kan säga si det.
Vi kan säga si det.
400 miljoner. Mer?
Jag har inte lov att kommentera det, men det är ingen, ja, som har truffet han då.
Men Petter, det vi kan säga si, det är att Erlend Hausken sannsynligvis har sålt... Jag tror det må vara Norges historiens dyraste app.
Ja.
Det måste vara med god margin.
Ja. Det kan gå för.
Ja.
Og det kan godt minst, være.
Ja, det kan godt være.
Det står en beskjeden kar her, som ikke ser ut som han er steinrik, men det er han. Sånn ser ut. Utrolig nok.
Utrolig nok.
Du ser jo faen ikke rik ut.
Nei, rett over fregner også.
Ja.
Ikke bra.
Men du har jo gigasuksess for å ta det nåløyet. Det er altså, jeg tipper sjansen er 1-50 eller 1-100 000 for å klare det. Stargate, Snapchat, 400 miljoner, 50-60 miljoner på bankkontot. Du ringer kontofonden och du har 55 miljoner 876 314 kronor. Men hur känns det med den succén?
Det är väldigt säkert en succé. Det är självklart en kämpa anerkännelse att få det till. Det är ju inte tvivel om. Och så öppnar det en del dörrar. Du får möjlighet att vara med på en del sinnssykt spennende prosjekt her. Men først og fremst så fikk vi jo lov til å bli med I et team I Snapchat som sitter på vanvittig mye
kompetanse. Men en jævlig kulturkrasj.
Ja, en kultur... Ja, en kulturkrasj på mange måter. Jeg tror selvfølgelig du sitter med et lite norsk team som plutselig skal inn I en svært, altså Wall Street-notert svært selskap. Og hvor vi på en måte som oppstartsbedrift, hvor hele alt du tenker på hver eneste dag liksom hvordan kan vi løpe enda raskere? Og så kommer du selvfølgelig inn I en materie hvor på en måte det mer compliance og mer greier du på en måte forholder deg til da. Så der det selvfølgelig en cash. Og så det selvfølgelig også rent sånn organisatorisk og liksom, folk jobber på en litt annen måte.
Det som er utrolig fascinerende jo hvordan du kunne gå fra en idé for 4 år siden til å ha solgt selskapet til Snapchat, og nå jobber du jo I Snapchat-systemet.
Ja.
Går ekstremt fort fra idé til suksess. I mediebransjen, vi må ikke glemme hvorfor vi her. Vi her på Nordiske Mediedager, og vi har en med oss som skal fortelle litt om hvordan det å jobbe I en veldig gammel bransje. Marit Kallgraf, velkommen til deg.
Takk, takk.
Åh, sånn å komme hjem.
Ja. Marit, du jo ansvarlig redaktør. Det en gammel titel I en gammel bransje som har måttet endre seg radikalt de siste 25 årene, cirka. Som ansvarlig redaktør for både Vestnytt og Askøyværingen så overtok du 2 lokale medier som var I fritt fall I 2015. Hvordan har det gått siden?
Det har gått mye bedre. Vi fremdeles I omstilling selvfølgelig, men fjorårs resultatet. Regnskapet ikke godkjent av styret, hva skal jeg kanskje si, men vi lander på 20% margin.
20% driftsmargin?
Det resultatet etter skatt da.
Etter skatt?
Nei, før skatt, unnskyld.
Ok, likevel utrolig bra.
Ja. Men altså, en del av Skipsted-konsernet må være en av de mest lønnsomme enhetene der på mediasiden.
Ja, etter VG vil jeg tro at dere ligger høyt oppe på den listen.
Papir VG?
Ja, men det ekstremt lønnsom okay. avis. Men det jo fantastisk. Hvordan gjør man det? Å snu 2 lokalaviser med fallende opplag, store økonomiske problemer, til å bli den suksessen det blitt?
En må jo gjøre veldig mange ting på en gang. I 2013 så hadde det var Vestnytt først da. Vi hadde hatt nettavis I noen år, men den var så dårlig at folk lo av oss, for den hadde ikke et system for det.
Hva var dårlig med den?
Nei, den var jo ikke et system, hadde ingen profil, det var oppdateringer annen hver dag, og så det var egentlig bare en site som ikke var... Så vi startet med å trimme alt som du kan trimme vekk, og så må du få folkene med deg på en helt ny tankegang. Og journalister kan jo jobben sin, så da så få et lag til å tenke nytt og jobbe på en annen måte, det jo en utfordring. Men det liksom der ligger jobben aller mest, tenker jeg.
Men jeg bare opptatt, hva som, når du skal liksom gå til den digitale delen, hva skaper mest klikk I din avis? Hva gir mest abonnenter? Hva suksesshistoriene?
Reindyrkede lokale.
Altså, du må vite hva produktet ditt er. Naken mann jager en eller annen møks.
Altså, naken stril jager snegle med øks. Altså, det klart, altså, de der klikktitlene, det jo god underholdning, men vi jager ikke klikk lenger.
Ja, for dere har jo en sak på Vestnytt.no nå, om en mann som ble stoppet av politiet, skulle vise vognkortet sitt, men klarte ikke å åpne handskerommet.
Ja.
Det var en god lest sak på...
Ja, den godt lest. Men det som spesielt hos oss at alt for abonnenter.
Ja.
Så at vi ikke interessert I at du skal komme inn og lese Vestnytt eller Askøyværingen. For du har ikke verdi for oss, for du innom bare en gang for å lese om dette handskerommet, for eksempel.
Men har dere 100% monopol på nyhetsformidling?
Ja. Nei, jo ingen som har 100% monopol.
Har redaktørstyrte medier?
Ja, BT, NRK, Hordaland, Vestland og TV 2. Altså, vi har jo... Og i vår region så skjer det såpass masse store ting at vi veldig ofte har konkurranse fra de store. Men vi jo alene på det som vår nisje.
Marit, jeg har et spørsmål. Fordi ja, når vi pratar på bakrommet, du smart, du morsom, kunnskapsrik. Hva får deg til å velge to døve katter og tenke jeg skal blåse liv I de? Og du vet at du må gjøre alt det som upopulært før de deltar at noen ser at det kan bli kanskje populært og suksess. Hvorfor tar du jobben?
Jeg var veldig glad I den ene avisen fra før, for jeg hadde jobbet der som journalist, og jeg bor I Nedslagsfeltet, og jeg elsker journalistikken. Og det jo det som med de resultatene våre, vi har jo egentlig ikke ambisjon om å ha den driftsmarginen. Den marginen gjør at vi kan investere mer penger I journalistikk. Så jeg jo opptatt av leserne og liksom hva vi kan gjøre med de pengene.
Hadde ikke vært mye morsommere å jobbe I en sånn bedrift som han, hvor marginer ikke spiller noen rolle, de skal bare ha nye folk som bruker det, og de vil egentlig tape. Jo mer penger de taper, jo mer aggressive blir aksjonærene. Og han kan holde på sånn I 10 år. Spotify har fortsatt aldri tjent penger, kommer til å fortsette med det. Hadde ikke det vært mye lettere?
Hadde vært kjekt med 400 millioner, det skal jeg ikke sikkert skjul på.
Du kunne laget mye god journalistikk for det.
Ja.
Men, fordi du kompromissløs på at det betalte abonnenter digitalt også, ikke sant? Det ikke noe gratis innhold. Enten du vil lese om... Jeg så dere hadde en sak om humanistiske konfirmanter I helgen. Det skal du vite hvem som konfirmerer seg humanistisk? Betal penger.
Med en abonnementsavis.
Ja. Rett og slett.
Ja.
Jeg for eksempel jævlig opptatt av kanelboller. Hadde du hatt en artikkel om kanelboller, jeg måtte være abonnement, så hadde jeg kjøpt det abonnementet.
Men har jo ingen interesse av å skrive om kanelboller.
Nei, ok. Nei. Men det sånn, når du med og gjør det her, du har 12 ansatte?
Ja, med cirka 12 I redaksjon.
Ja. Det sånn at du har annen arbeidsfordeling blant de 12 ansatte dagen de hadde før? Gjør de flere ting? Hvordan motiverte du for det?
Altså, en av de store tingene vi har gjort og da tror jeg litt spesielt for lokalaviser, de tett geografisk sånn at vi har samorganisert de for å få nyhetsdøgnet til å gå opp før var det ingen av de to som var nyhetsaviser altså det var ingen visste å skrive om I tirsdagsavisen om at det trafikkproblemer på riksveien på lørdagen sånn, det jo ikke noe behov I befolkningen for å lese det I papir men på nett det da så skal du gi folk breaking news fra klokka 7 om morgenen til 10 om kvelden og I helga, så du nødt til å sette folk I en turnus. Og den turnusen liker folk, for de får masse fri. Så jeg har folk som ikke vil ut av den turnusen, og det 3 stykker som går I den, og som digger det. Og resten lager undersøkende journalistikk.
Vi må runde av, Petter, men Erlend, du jo fremdeles I Voicy, og jo nå ansatt I Snapchat-konsernet.
Ja.
Voicy, hvor Voicy integrert I Snap?
Nej, vi bygger Voicy som en standalone plattform och vi ska fortsätta att göra det.
Så det ska inte bli en del bara bakas in I den appen,
Nordappen. Nej, det ska vi inte. Vi har självklart vi har mindre integrationer som man börjar att se nu, mycket musik från vår plattform som börjar att göra sig gällande på Snapchat och det självklart för oss med så många 100 miljoner unga människor som är mitt I vår målgrupp. Som vi kan bruke som distribusjon jo selvfølgelig fantastisk for oss. Men det vi brenner for, og vår visjon handler om å bygge den plattformen, og det det vi skal fortsette å gjøre.
Hva neste prosjekt ditt?
Forløpig skal jeg bare jobbe med Voicy. Vi har mye igjen å gjøre.
Forløpig. Tusen takk skal dere ha, Erlend Hausken og Marit Kallgraf. Vi snakkes igjen. Takk for oss, dere.